እዚ ብ1925 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ድማ ብኢትዮሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ተወልደው ልገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም። ሎሚ ሓሙስ 20 ጥቅምቲ 2022 ወይ 12 ጥቅምቲ 2015 ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ጉዳይ ዕዳ መንገዲ ባቡር ከምኡ ድማ ፀገም ቀረብ ስተማይ ከተማ ሃራር ዚምባብዌ ምስ ኣቕረብና ናብ መደብ መንእሰያት ብምሕላፍ መሃንድሳት ምሩቓት ኮሌጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ኤርትራ ፀብሒ እትኽሽን ኣውቶማቲክ ማሽና ማዕቢሎም ዝብል መደብ ክንሰምዕ ኢና። ብዜና ክንጅምር ንሎሚ ዜና ተቕርበልና ሰራፍ ሳሃየ
ከመይ ከምሲኡ ዕለታዊ ዜና እንሆ። ኣማኻሪ ጉዳያት ፀጥታ ቤት ፅሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣምባሳደር ሬድዋን ሑሴን ብመገዲ ትዊተር ኣብ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ኣቐዲሙ ዘቋረፆ ዘተሰላም መንግስትን መሪሕነት ክልል ትግራይን ን24 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ክኸውን ወሲኑ። ኣምባሳደር ሬድዋን ኣብ ትዊተሮም መንግስቶም ነቲ ተወጢኑ ዘሎ ዕለትን ኣሳልጦን ከም ዘቕበሎ ኣመልኪቶም ኣለው። እቶም ኣማኻሪ ፀጥታ ወሲኾም ገለ ወገናት ነቲ ተመዲቡ ዘሎ ዘተሰላም ንምፍሻል ዝገብርዎ ዘለዉ ሃቐነ ኣዝዩ ዘሻቕል እዩ ኢሎም። ከመገላልፂ ኣምባሳደር ሬድዋን እቶም ስሞም ከይረቑሑ ዝተዛረብሎም ወገናት ብዛዕባ መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ናይ ምክልኻል ስጉምቲ ጌጋ ሓበሬታ ይዝርግሑ ምህላዎም እዩ። መሪሕነት ሕወሓት ብዛዕባ ዝተወጢኑ ዘሎ ዘተሰላም ዛጊድ ዝሃቦ ምላሽ ኣይተፈልጠን። ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስን ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይን ዝያዳ ሓበሬታ ካብ ኣፈኛ ሕብረት ኣፍሪካ ኢቦ ካሎንዶን ኣፈኛ ሕወሓት ጌታቸው ረዳ መልሰን ለምርካብ ከም ዘይሰለጦም ኣመልኪቶም ኣለው። ኣቐዲሙ ን8 ጥቅምቲ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ብመሪሕነት ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሴንጎ ኦበሳንጆን ከምኡ ውን እሁሩ ኬንያታን ምክትል ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ዝነበሩ ፋምዚ ለላምበ ንኩጋ ክሳለጥ ተመዲቡ ዝነበረ ዘተሰላም ኣብ ውድእ ግዜ ብሰንኪ ፀገም መሳለጥያታት ምቁራፁ ይዝከር። ኣብዚ ናይ ሕዚ ዕድመ ነቲ ዘተሰላም ዝመርሑ መነመን ምዃኖም ዛጊድ ኣይተፈልጠን። ንመሳለጥያታት እትርከብ ሓላፍነት ዝወስድ ኣካል እውን ብተመሳሳሊ ኣይተሓበረን። ሕብረት ኣፍሪቃ ነዚ ዝተሓደሰ ዕድመ ዘተሰላም ዘቕርብ ዘሎ ምስ ቀጻልነት ኩናት ኣብ ትግራይ ዘሎ ሰብኣዊ ቅልውላው መሊሱ ከይጋደድ በብበይኖም ኣካላት ስምዕቶኦም ኣብ ዘቕርብሉ ዘለዉ እዋን እዩ። እቲ ናይ ኩናት ዞባ ኣቐዲሙ ብዝተኣጓጎለ ማሕበራዊ ቀረባት ካብቲ መሰረታዊ ኣገልግሎታት በኺሩ እኳ እንተጸንሐ ድሕሪ ዳግም ምውላዕ ኩናት ግን እቲ ዝነበረ ንኡስ ምብፃሕ ሓገዝ መሊሱ ከም ዘጸገመ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ክሕብር ጸኒሑ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ዘበኣእሱን ጽላኣት ዘጋድዱ ዘረባታትን ካብ ምልውዋጥ ጠጠው ዘብል ሜላ ካምፓኒታት ቴክኖሎጂ ከናድዩ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣተሓሳሲቡ ጽላኣት ዝሰብኩ ዘረባታት ዘጋደድዎ ኩናት ሰራዊት ፌደራልን መሻርክቶምን ኣንጻር ሓይልታት ትግራይ ዝዓለመ ኩናት ክብገስ ምኽንያት ኮይኑ እዩ ክብል ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ጽሕፈት ኣጻራይ ምጽናት ዘርኢ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ ሓቢሩ። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ፍሉይ ኣማኻሪት ምክልኻል ወፍሪ ምጽናት ዘርኢ ኣሊስ ዋሪሙ ንዴርቱ ኣብቲ ትማሊ ረቡዕ ዘውፅኦ መግለጺ ከም ዝበልኦ ብኩሎም ፖለቲካውያን መራሕትን ዕጡቓት ሓይልታት ትግራይን ዝዝረቡ ጽላኣት ዘጋድዱ ተባራዕቲ ቓላት ቀጻልነት ዘለዎምን ከበድትን ክብላ ይገልጽኦም። እቲ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ከም ብሓድሽ ዝቐጸለ ውግእ ካብ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ብዝተገብረ ስምምዕ ምቁራፅ ተጻብኦ ተቋሪጹ ዝጸንሐ እኳ እንተነበረ ኣብ ወርሒ ነሓሰ ከም ብሓድሽ ቀጺሉ እዩ። ሰራዊት ኤርትራ እውን ጐኒ ንጐኒ ሰራዊት ኢትዮጵያ ይዋግኡ ምህላዎም ወሲኸን ገሊጸን እየን። መብዛሕትኡ ግዜ ብማሕበራዊ ሚድያታት ኣቢሎም ዝዝርግሑ ዘረባታት ኣለዉ። ንዝተወሰኑ ጉጅለታት ብምንኣስን ክጠፍእ ምስ ዝግብኦ ቫይረስ ብምምሳልን ሰብኣውነት ዝጐደሉ ኣገላልጻታት ምስ ካንሰር ብምምስሳል ሓደ ዋህዮ ካንሰር ግቡእ ሕክምናዊ ኣገልግሎት እንተዘይረኺቡ ናብ መላእ ኣካላትና ተበቲኑ ንሞት የሳጥሐና ብምባል መናእሰይ ትግራይ ክቕተሉ ዝጽውዑ ኣዝዮም ሓደገኛታት ዘረባታት ምንባሮም እቲ መግለጺ ይጠቅስ። ብምዃኑ ኩባንያታት ቴክኖሎጂ ማሕበራዊ ገጻቶም ንምግላል ጽልእ ዝሰብኩን ዓመፃት ዘጋድዱን ናይ ጽላኣት ዘረባታት ካብ ምትእንጋድ ክቕጠቡን መሊኦም ጠጠው ዘብሉሉን ኣገባባት ክጥቀሙ እዩ እቲ መግለጺ ዘተሓሳሰበ። ዝያዳ ነቶም ዝተፈጸሙ መስካሕካሕቲ ግፍዕታት ክፍጸሙ ግደ መርበብ ኢንተርኔት ዝለዓለ እዩ ኢሉ። ካብ ዓቀባዊ ሰልፊ ብሪጣንያ ዝኾና ቀዳመይቲ ሚኒስትር ሊዝ ትራስ ካብ መዝነተን ብፍቓደን ምውራደን ሎሚ ኣፍሊጠን። ድሕሪ ሃንደበታዊ ምውራድ ቦሪስ ጆንሰን ንመዝነት ቀዳማይ ሚኒስትር ዝተረከባ ሊዝ ትራስ ኣብ ቦታ ቀዳማይ ሚኒስትር ን44 መዓልትታት ጥራሕ የን ጸኒሐን። اتنك قدامي منيستر ابا تويتر كم زملكتو بتز مرحو سلف توتينو زنبرا قطبا ومرققان ستاو حسنتن نموحس كم زنتن بفقادن مرادنن ننقوس تشارلس لومي الرافيدن كم زكافل اومن حبيرن زمز اصامون مرج اتخايدون نبوت انزتك قدامي منيستر كساب زرقوح ابت مزنتن كتن حاموخانن ليستراس حبيرن اللوا ማላዊ አብሳሜን እተሃገር ነቶም ካብ ኢትዮጵያ ዝመጹ ኾኑ ኸምዝ ኽእሉ ዝተጠርጠሩ 257 ዝሓወሰ ጅምላዊ መቓብር ረኺበይላ ፖሊስ እተሃገር ፒተር ካላያ ትማል ረቡዕ ንማዕከን ዜና ፈረንሳይ ከም ዝበልዎ እቶም መቓብራት ብሰሉስ ከም ዝረኸብዎምን ረቡዕ ክኩዕቱ ጀሚሮም 25 ሬሳታት ድማ ምርካቦም ተዛሪቦም ካብ ርእሰ ከተማ ማላዊ ሊሎንጎዌ ንኣንፈት ሰሜን 250 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ኣብ ዝርከብ ከባቢ ሰባት መዓር ክእክቡ ኣብ ዝወፈሩሉ እዋን ነቲ ሬሳ ምርካቦም ዝሓበረ ፖሊስ ተሃገር እቶም ኣስክሬናት ኣብ ቀረባ እዋን ምናልባት ካብ ሓደ ወርሒ ዘይበለፀ እዋን ዘተቐብሩ ሓደስቲ ሬሳታት ምዃኖም እውን እዩ ዝገልጽ ብማላዊ ቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪካ ክሰግሩ ዝፈተኑ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ክኾኑ ከም ዝኽእሉ ንግምት ዝበሉ እቶም ፖሊስ ወሲኾም ደቂ ተባዕትዮ ኢትዮጵያውያን ኮይኖም ዕድሚኦም ካብ 25 ስጋብ 40 ዝበፅሕ ምዃኑ ዝኣከብዎ ሓበሬታ ከም ዘመላኽት ገሊፆም እቶም ተኳዒቶም ዝወፁ ኣስከሬናት ንዝበለፀ ምርመራ ተወሲዶም ማላዊ ካብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ብሕቡእ ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ዝሰግሩላ መተሓላለፊት መገዲ እያ መብዛሕትኡ ግዜ ፖላይስ ብሞዛምቢክ ኣቢሎም ናብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝጓዓዝሉ እዋን ስደተኛታት ዝፀዓና ዓበይቲ መኻይን ከም ዝሕዙ ይገልፁ ኣብዚ ዓመት ካብ ወርሒ ጥሪ ስጋብ መስከረም ኣብ ዝነበረ እዋን ጥራሕ 221 ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ዘውዓሉ ኮይኖም ካብኣቶም እቶም 186 ኢትዮጵያውያን እዮም ሓላፊ ዓለምለኸ ትካል ስደተኛታት ማላዊ ኣይኦኤም ኖማጉ ንኪብ ብዛዕባ ተሓዱሽ ክስተታት መረዳእታ የተኣኻኽቡ ምህላዎም ዝገለፁ ኮይኖም እዚ ቐፃልነት ዘለዎ ሞት ስደተኛታት ዘተሓሳስብ ብምዃኑ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብ ጉዳይ ስደተኛታት ዝሰርሑ ኩሎም ስደተኛታት ሕጋዊ መሰጋገሪ ዝረኽብሉ ኣገባብ ከም መዓራርዩ ፀዊዖም እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሓደ ዓብዪ ኩባንያ ነዳዲ ናይጀርያ ሓያል ሓደጋ ውሕድ ብሰስዓቡ ዓንቀፍቀፋት ከም መሰረት ውዕሉ ነዳዲ ምቕራብ ክፅገም ምዃኑ ገሊፁ እዚ ድማ ነቲ ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን ንዘሎ ኮይና ስዒቡ ድሌታት ዓበይቲ ቁጠባታት ኣፍሪቃ መስ ምውሳኹ ተታሒዙ ከባብያውን ዓለምለኻውን ድሌታት ከማሊ ይኽእል ዶ ዝብል መዘራረቢ ኮይኑ ይርከብ ናይ ናይጀርያ ኤልኤንጂ ሊሚትድ ዝተባህለ ገዚፍ ኩባንያ ነዳዲ ሓያል ውሕጅ ብዘስዓቦ ሓደጋ ብመሰረት ውዕሉ ንመሞቒ ንሓይሊ ኤሌክትሪክን ካልኦት ዝተፈላለዩ ኣገልግሎታትን መመንጨው ዝውዕል ቀረብ ነዳዲ ከቐርብ ከም ዘይኽእል ገሊጹ እዚ ኣብ ወርሓዊ ቀረባት ዓለም 3.8 ሚእታዊ ብምኽንያት እቲ ውሕጅ ዝበፅሐ ሓደጋ ዝለዓለ ወሰኺ ዋጋ ከስዕብ ከም ዝኽእል መፅናዕቲ ሓይሊ ራስታድ ገሊፁ ናይጀርያ ኤልኤንጂ ምስ ናይ ናይጀርያ መንግስቲ ሽርክና ዘለዎ ትካል እዩ እዚ ትካል ነቲ ናይ ለንደን ሼልን ናይ ጣልያን ኤሊን ሓዊሱ ዝለዓለ ብፅሒት ዝሓዘ ኮይኑ በብዓመቱ ልዕሊ 20 ሚልዮን ቶን ዝተፃረየ ተፈጥሮኣዊ ነዳዲ ዘመንጮ ዓብዪ ኩባንያ ነዳዲ ናይጀርያ እዩ ይኹን እምበር ብምኽንያት ስርቂ ነዳድን ስርዓት ዝሰኣነ መተሓላለፊ ነዳድን ናይ ምምራት ዓቕሙ ኣብ ዓመት ናብ 68 ሚእታዊ ክወርድ ክኢል እዩ ኣብ መወዳእታ እስራኤል ንሓደ ሕዳር ተመዲቡ ዘሎ ሃገራዊ መርጫ እስራኤል ዓቀባውያን ሰልፍታት ዝለዓለ ድጋፍ ይረኽቡ ምህላዎም በብበይኑ ዳህሳሳት እቲ ሃገር የርኢ ከም ተንተንቲ ፖለቲካ እቲ ኸባቢ ምዕዋት ናይዞም ዓቀባውያን ሰልፍታት ንመሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር ነበር በንያሚን ነታንያሁ ናብ ስልጣን ክመለስ ይኽእል እዩ ብኣመና ዓቀባዊ ፖለቲከኛ ኢልታማር በንገቪር እትምራሕ ሓይሊ ንኣይሁዳውያን እተሰየመት ሰልፊ ኣመን ዓቀባውያን ሰልፍታት ብምፅምባር ልፍንታዊ ሰልፊ መስሪቶም ዓብዪ ተቐባልነት ይረኽቡ ኣለዉ እዛ ሪሊጅስ ዚዮኒዝም ወይ ድማ ጽዮናዊ ሃይማኖት ተሰይማ ዘላ ልፍንታዊት ሰልፊ ኣብቲ ሃገር ብዝረኸበቶ ሰፊሕ ተቐባልነት ኣብ ሳልሳይ ደረጃ ሒዛላ ነዛ ልፍንታዊት ሰልፊ ዝመርሕ ዘሎ ኢልታማር በንገቪር ሰልፎም ምስ እትዕወት ንበንያሚን ናታንያሁ ናብ ስልጣን ንምምፃእ ሓሊኖም ምህላዎም ሓቢሩ ዜና በዚ ተዛዚሙ
ሳራ ፍስሐየ ዜና ክተስማዓና ፀኒሐኻ ብድምፂ ኣሜሪካ ናብ ኬንያ ክንሓልፍ ኬንያ ነቲ ዓብን ቀንድን መስመር መንገዲ ባቡር ንምስራሕ ዝወዓለን ካብ ቻይና ዝተለቃሓቶን ቢልዮናት ዶላራት ብመሰረት እቲ ስምምዕ በቲ ዝተታሕዘሉ መደብ ኣብ እዋኑ ዝኽፈል እኳ እንተሃለወ ግን ተኸፊሉ ዝውዳኣሉ ሰለዳ ግዜ ብዝምልከት ከም ብሓድሽ ክትደራደር ትደልላ መሓመድ ዮሱፍ ካብ ናይሮቢ ዝለኣኾ ፀብጻብ ምንያፈወርቂ
ሚኒስትር መጓዓዝያ ኬንያ ክኾኑ ተሰይሞም ዘለዉ ኪፕቺምባ መርኮመን ከም ዝበልዎ ሃገሮም በቲ ሕጂ ዘሎ ስምምዕ ምኽፋላ ክትቅፅል ኣይትኽእልን እያ ይብሉ። ኪፕቺምባ መርኮመን ካብ ኮሚቴ ፓርላማ ኬንያ ንዘቐረበሎም ሕቶታት ኣብ ዝመለሰሉ እዋን ከም ዝበልዎ ብፍላይ ነቲ ስታንዳርድ ጌጅ ተባሂሉ ዝፍለጥ መስመር ባቡር ንምስራሕ ዝወዓለ ልቓሕ ዝኽፈለሉ እዋን ንኽናዋሕ ኬንያ ክትሓትት እያ ኢሎም።
So there was a strategic decision that was made at that time that we invest in the infrastructure and government of Kenya pays back within 15 to 20 years.
Abtu wan abta qirsi habti khna wafrina mangisti Kenya kha abu wishti 15 tak sab 10 amatat khoflo yuzbil strategicawi wasana yu tagayro neru hajjagin bilaqah tahaniqna ab amat 8 million dollar natamun magad babur misrah zalaqhna nkhoflo malana hada nagar መተለቃሕ ብቐጻሊ ንምኽፋል ፈቓደኛታት ኢና ክንከፍሎ ፈቓደኛታት ክንከውን ከለና ግን ብፕሬዚደንት ዝምራሕ ኣካል እቲ ለቓሕ ዝኽፈለሉ እዋን ወላ እውን ናብ 50 ዓመታት ንምንዋሕ ክንደራደር ኢና።
ኬንያ ነቲ ካብ ወደብ ሞምባሳ ናብ ከተማ ናቫሽ ምዕራብ ናይሮቢ ዝወስድ መስመር መንገዲ ባቡር ንምስራሕ 5 ቢልዮን ዶላር እያ ተለቂሓ። እቲ መንገዲ ባቡር ኣብ 2017 ዓመተ ምህረት ይስርሑ ጀሚሩ። ነቲ ልቓሕ ንምኽፋል እውን መንግስቲ ንስራሕ ዘድልይዎ ነገራት በቲ መንገዲ ባቡር ክጥቀም ተገዲዱ እዩ። እንተኾነ እቲ መንገዲ ባቡር ከሲሩ እዩ።
It becomes impossible to be able to pay that loan by revenue that comes from the railways.
ካብቲ መንገዲ ባቡር ብዝርከብ መኽሰብ ነቲ ዕዳ ምኽፋሉ ዘይከኣል እዩ። ወላ እውን ኣብ ውሽጢ 50 ዓመታት ካብ ኣታዊቲ መንገዲ ባቡር ነቲ ዕዳ ምኽፋል ኣይከኣልን እዩ።
ዝሓለፈ መንግስቲ ኬንያ ንፕሮጀክት ልምዓት ካብ መጠንላዕሊ ብምልቃሕን ብግዕዝና እውን ሓዊሱ ይኽሰስ እዩ። መብዛሕትኡ ምስ ቻይና ዝተገብረ ናይ ኬንያ ውዕላት ፕሮጀክትታት ትሕተ ቅርፂ ብምስጢር እዩ ተገይሩ። ውዕል እቲ ብቢልዮናት ዶላራት ዝተሃንፀ መንገዲ ባቡር እውን ንህዝቢ ክግለፅ ወላ እውን ቤት ፍርድ እንተኣዘዘ ምስጢር ኮይኑ እዩ ተሪፉ። እቶም ሓድሽ ሚኒስተር መጓዓዝያ ብዛዕባ እዚ ውዕል መንገዲ ባቡር ከም ዝሓቱን ዝረኸብዎ ሓበሬታ እውን ንፓርላማ ከም ዘካፍሉ ተዛሪቦም ኣለዉ። ኬንያዊ ክኢላ ቁጠባ ገሪሰን ኢኪያራ ንፀገማት ዕዳታ ሃገር ጠንቁ ዘይግቡእ ኣጠቃቅማ ገንዘብን ምጥፍፋእን እዩ ይብል።
Yeah, that the money that is borrowed shouldn't be strictly used for the project so that
እቲ ለቓሕ ገንዘብ ነቲ ዝተባህለ ፕሮጀክት ጥራይ ክውዕል ኣይግበርን እዩ። ገለ ግዜ እውን ኣብ ኬንያ ብዙሕ ምጥፍፋእ እዩ ዘሎ። ምክንያቱ ነቲ ገንዘብ ብዝግባእ ኣብ መዓልኡ መውዓሉ ኣይግምገምን። እንተ ዝግምገም ነይሩ ነቲ ፕሮጀክትታት ተወዳዳሪ ወፈያታት ወይ ጭረታ ኣሎ እዩ። ብዙሕ ተወሳኺ ኪሎሜትራት ምሸፈነ ይመስለኒ። ግን እቲ ጌጋ ተፈጺሙ እዩ። ብዙሕ ብልሽውና ነቶም ፕሮጀክትታት ኣሉታዊ ዋጋ ኣኽፊልዎም እዩ።
ኢኪያራ ወሲኹ ኬንያ ምስ ቻይና ዘለዋ ፅቡቅ ርክብ እቲ ዕዳ ዝኽፈለሉ ዘላቂ ተወሳኺ ፕሮግራም ክግበር ዘኽእል ክኸውን ይኽእል እዩ ይብል። ወሲኹ መሓዙት ሃገራት ኩሉ ግዜ ይደራደራየን፣ ቻይና ምናልባት እውን ንባዕላ ተለቂሓ ክትከውን ትኽእል እያ፣ ኢኮኖምያዊ ረብሓኣ እውን ትርኢ ትኸውን፣ ኬንያ ተሓቶ ዘላ ምንዋሕ ግዜ ንምግባር ዓቕምና ከመይ እዩ ኢላ እውን ተሓቶ ትኸውን። ስለዚ ከዓ እዩ ምሕዝነታዊ ርክብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኸውን ይብል ኪያራ። ካብቲ ኬንያ ዘለዋ ናይ ወፃኢ ዕዳ እቲ ሲሶ ካብ ቻይና ዝተለቅሐቶ እዩ። እቲ ብፕረዚደንት ዊልያም ሩቶ ዝምራሕ ሓድሽ መንግስቲ ኬንያ ከም ዝበሎ መደቡ ዝያዳ ካብ ዕዳጋታት ውሽጢ ሃገር ብምልቃሕ ኣብ ናይ ወፃኢ ሃገራት ልቓሕ ምምርካስ ክንኪ እዩ።
ናብ ካልኣይ ፀብፃብ ክንሓልፍ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ህዝቢ ዋና ከተማ ዚምባብዌ ቀረብ ማይ ንምርዋይ ፀቕጥሎ እቲ መሰረተ ልምዓት ፅገና ስለዘይትግበረሉ ብዝፍጠር ብክለትን ብፖለቲካዊ ምስሓብን ነቲ ቀረብ ኣዝዩ ሃስየሎ። ፅሩይ ስተ ማይ ናይ ምቕራብ ፀውሪ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝወደቐ እዩ። ከይት ባቲስት ካብ ሃራርየ ዝለኣኸቦ ፀብፃብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣርጆሎሪ ሳንዴ ኣብ ዋና ከተማ ዚምባብዌ ሃራሬ ድኻታት ተፃዊቦም ኣብ ዝነብሩሉ እምባሬ ንዝርከብ ናይ ህዝቢ ጉድጓድ ማይ ትከታተል። ከምዚ ዝበለ ቦታ ንዓመታት ብሕፅረት ማይ ትጥቃዕ ንዘላ ከተማ ሰባት ኣብ ቀረብኦም ማይ ክረኽቡ ዝገብር እዩ ትብል።
ብዙሓት ሰባት ኣብ ክንዲ ማይ ቦምባ ናይ በረኻ ማይ ክጥቀሙ እዮም ዝመርፁ።
ድኻታት ንዘብርሎም ከባብታት ሕፅረት ማዮም ዘርው እዩ ካብ ህዝባዊ ነቁጣታት ወይ ብዝተሓተ ዋጋ ካብ ዝዕደገሉ ቦታታት እዮም። ከንቲባ ሃራሬ ጃኮን ማፉሜ ኣብ 1950ታት ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝተሃነፀ ናይቲ ከባቢ መዋህለሊ ማይ ነቲ ማሕበረሰብ እኹል ኣይኮነን ይብል።
For a population of 500,000 people and the greater Harare population has got 3 million people.
እቲ ቀላይ ዝተሰርሐ 500,000 ህዝቢ ኣብ ግምት ብምእታው እዩ። ሕጂ ግን ሃራሬ 3 ሚሊዮን ህዝቢ እዩ ዘለዋ። ስለ ዝኾነ እቲ ድልየት ልዕሊ ትቐረብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ዚምባብዌ ኤመርሰን ምናንጓጓ ኣብ ዚምባብዌ ተበፃሕነት ማይ ንምምሕያሽ ኣብ 2022 ኣቋፅራ ፈረንጂ ትልሚ ምኩዓት ጎዳጉዲ ማይ ኣቕሪቦም። ብከባብያውን ብዓለምለኻውን ጉጅለታት ረድኤት ማይ ንህዝቢ ንምቕራብ ንነዊሕ እዋን ፃዕርታት ተገይሮም እዮም። ዩኒሴፍ ሳንደ ትከታተሎ ንዘላ ማይ ቧንቧ ሰሪሑ። ናብዚ ማይ ክቐድሓ ዝመፃ ደቂ ኣንስትዮ ግን ምንግልታእን ሓልሓሊፉ ድማ ኣካላት መጥቃዕትታት ከም ዝወርደን ይዛረባ። ገሊኦም ደቂ ተባዕትዮ ሪጋ ይጥሕሱ፣ ገሊኦም ድማ ብዘይሕጊ ገንዘብ የኽፍሉ ወይ ማይ ክረኽባ እንተኮይነን ምስኦም ፆታዊ ርክብ ክፍፅማ ይሓትውን።
As women, we usually queue early for water so that we can get enough time to prepare.
ከም ደቂ ኣንስትዮ ደቅና ንቤት ትምህርቲ ንምድላው እኹል ማይ ንምርካብ ኣንጊህና ሪጋ ንሕዝ። እዞም ደቂ ተባዕትዮ ክመፁ ከለዉ ነቲ ሪጋ ሓሊፎም ቅድሚት ከይዶም ማይ ይቐድሑ።
ሃራሬ ኣብ ዝርከብ ፓራርኔታ ሆስፒታል ንዝዕመፃ ደቂ ኣንስትዮ ኣገልግሎት ሕክምና ናይ ዝህብ ክሊኒክ በዓል ስልጣን ትሮቨር ያኪድያ እቲ ፆታዊ ዓመፅ ብዙሕ መግለፂ ከም ዘለዎ ይዛረብ። ብዙሓት ግዳያት ድማ ስለ ዝሓፍራ፣ ስለ ዝፈርሓ፣ ከምዚ ኮይና ከይበሃላ ወይ እንታይ ክገብራ ከም ዘለዎን ስለ ዘይፈልጣ መፂአን ኣየመልክታን ትብል ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ንምሕያል ትሰርሕ ሩቶንዶ ሙዳቡኑ። እቲ ንትርፊ ዘይሰርሕ ትካል ኣብቲ ነቁጣታት መቕድሒ ማይ ንምሕጋዝ ደቂ ተባዕትዮን ወለንተኛታትን ይምልምል ኣሎ። ታፒዋ ሙጆኒ ማይ ንዝቐድሑ ነበርቲ ይሕግዝ።
ቀንዲ ዕላማና ኣብ ፆታ ዝተመስረተ መጥቃዕቲ ከይፍፀም ምክልኻል እዩ። ኣብቶም ናይ ማይ ነቁጣታት ንሰባት ንሕግዝ ኢና ዘለና።
ደቂ ኣንስትዮ ካብ ንድፊ ጀሚሩ ክሳብ ኣተሓሕዛን ምምራፅ ነቁጣታት መቕድሒ ማይ ዝስርሐሉ ቦታታትን ዝበለፀ ተሳትፎ ክህልዎን ኣለዎ ይብሉ ተሓለቕቲ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳመ ሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ። ቀጥታዊ ፈንውና ምስ ዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከም እትኽእሉ ነዘኻኽር። ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና። ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
ሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ ክብራ ሰማዕትና ናብ ትግርኛ መደብ መንእሰያት ኣብ ኤርትራ 6 መሃንድሳት ምርቓት ኮለጅ ምህንድስና ማይ ነፍሒ ፀብሒ ክትክሽን እትኽእል ኣውቶማቲክ መሽን ኣማዕቢሎም። እዛ ፈለማ ኣካል መደብ መመረቕትኦም ዝነበረት ምዃና ዝሓበሩ ኣማዕበልቲ እዛ መሽን ብዝሓሰረ ወፃኢታትን ኣብ ቀረባ ክርከቡ ብዝኽእሉ ንጥረ ነገራትን ክሰርሕ ከም እትኽእል ይነግሩ። ወኪልና ብርሃነ በርሀ ንገለ ካብ ኣባላት እዛ ጉጅለ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ፀብጻብ ኣሎ። ኣብዚ መደብ መንእስያት ንስማዓ እዮም።
ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል ብርሃነ፣ ዮናታን ሰመረ፣ ኣቤል ዮሃንስ፣ ሙሴ ገብረኣብን ዮናታን ተኽሊ ኣብን ዝተባሃሉ 6 መንእስያት በዕላ ፀብሒ እትኽሽን መሳርሒት ሰኒዖም። እዞም ዝሓለፈ ዓመት ካብ ኮሌጅ ማይነፊ ብዓውዲ ኤሌክትሪካልን ኤሌክትሮኒክስን ምህንድስና ትምህርቶም ዝዛዘሙ መንእስያት ንመመረቂ ኢሎም ነዛ ማሽን ከም ዝሰንዕዋ ነታ ጉጅለ ወኪሎም ምስ ቪኦኤ ቃለ ምሕተት ዘካየዱ ዮናታን መድሃነ፣ ሮቤል ብርሃንን ዮናታን ሰመረን ተዛሪቦም። ቀንዲ ዕላማ ናይዛ ስራሕ ከዓ ሃልኪ ግዜን ሰብን ንምጉዳል ከም ዝኾነ ዮናታን መድሃነ ኣረዲኡ።
ቀንዲ ዕላማ ነዚኣ ክንሰርሕ ዝደረኸና ከም ንሪኦ ዘለና ማለት እዩ ሰብኣይን ሰበይትን ብሓንሳብ ወፊሮም ብሓንሳብ ካ ዝመለሱሉ ጊዜ ብምዃኑ ክልቲኦም ደኺሞም መፅኦም ብፍላይ ከዓ ዝነበረ ናይ ቀደም ኩነታት ማለት እዩ ሰበይቲ ምስ ወፊራ ኣብ ገዛኻ ከም ብሓድሽ ካልኣይ ግዜ ኣብ ስራሕ ትውዕል ስለ ዝነበረት ነዚ ንምውጋድ ክልቲኦም ወፊሮም ብሓንሳብ ኣብ ዝመፁሉ ግዜ እቲ መግቢ ተዳልዩ ክትፀንሕ ናይ ክልቲኦም ሰባዊ ሃልኪ ንምቕናስ ዝብል ነይሩ ካልእ ንስካብሉ ሰባት ክኾኑ ይኽእሉ ፋሚሊ እውን ኩሉ ሰብ ወፊሩ ዝመፅእ ክኾኑ ይኽእል ነዚ ንምድላዊ ነይሩ እቲ ሓሳብ ኣብ ውሕዳት ሰባ ዘለዎ ማለት ናይ ፋሚሊ ጥራይ ኢልና ኣበጊስና ሰሪሕናያ ማለት እዩ።
ኢንጂነር ሮቤል ብርሃነ እስከ ብኸመይ እያ ትሰርሕ?
ክልተ ዓይነት ፅብሒ ከም ዝሰርሕ ጌርና ኢና ዳልዩናያ ዘለና ማለት ንመፈተኒ በቲ ሓደ ስልሲ ከም ባህላዊ መግቢ ማለት እዩ ቀይሕ በርበረ ዘለዎ በቲ ሓደ ከዓኒ ሩዝ ከም ዝሰርሕ ጌርና ኣለና ፃዕዳ ስሩዝ ከዓኒ ንፃዕዳ መግቢ ዘበናዊ መግቢ መፈተኒ ጌርና ኢና ኣዳሊና ዘለና መስርሕ ናይዛ ኔሽን ብኣርዲኖ ዝበሃል ማይክሮ ኮንትሮለር ይዘዝ እቲ ኮንትሮለር ንናቱ ሞተራት ኣለዎ ሰንሰራት እውን ኣለዉ በቲ ኣብቲ ፕሮግራም ዘሎ ስቴፕስ ከዓኒ ደረጃ ብደረጃ ማለት እዩ ቆፃፀሮ ኩሎም እቶም መትሓዚ ናይ ስቪዛ ማለት እዩ ንናቶም መቆፃፀሪ ሞተራት ኣለዎም ኣቲ ኣርዲኖ ከዓ ንዑ በብሓደ ልክዕ በቲ ፕሮግራም መሰረት ማለት እዩ ትእዝዞ ከምኡውን ኣብቲ ድስቲ መኮስ ኣለዉ ንዑ እውን ልክዕ ከምኡ ብፕሮግራም መሰረት እዝዞ ማለት እዩ።
ከም ተጠቐምኩለን ንብረትካ እንታይ እንታይ ምስ
ተጠቂምናለን ዘለ መትሓዝታት ሕጂ ሽዱሽተ ዓይነት ኣስቤዛ ካሕዛ ዝኽእል ማለት እዩ እተን ሰለስተ ናይ ድሮቅ ክኾና ከለዋ እተን ሰለስተ ከዓ ናይ ፈሳሲ እተን ሰለስተ ናይ ድሮቅ ሽጉርቲ፣ ሩዝ፣ በርበረ ናይ ፈሳሲ እውን ኮሚደረ ብመልክዕ ሳልሳ ማለት እዩ ዘይቲ ከምኡውን ማይ ማለት እዩ ኣርዲኖ ከዓኒ ነቲ ተዳልዩላ ዘሎ ስቤዛ በብደረጅኡ እንዳኸፍትት እንዳዓፀወት ኣብቲ ድስቲ ከም ዝኣቱ ትገብር ትመኮስ ከዓኒ በቲ ተገጢሙሉ ዘሎ ቴምፕሬቸር ሰንሰር ማለት እዩ ደረጅኡ ግዜ እንዳሓለወ በሲሩ ናይ መሰለ ንቋፅሩ ማለት እዩ።
ኢንጂነር የናታን ሰመረ እቲ ዝተጠቀምኩምሉ ንብረት ክሳብ ክንደይ ውሕስነቱ ቀረባ ኣብ ሃገር ዝርከብ ድዩ?
እቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት ኣፅኒዕና ተጠቀምናሉ ስለዝኾነ ንጥዕና ይኹን ወላ ንከባቢ ወላ ሓደ ዘምፀ ሳዕብየን የለን። ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት ካብ መብዛሕትኡ ኣሉሚኒየም ስለዝኾነ ውሕስ ንጥዕና ይኹን ወላ ከባቢ ዝኾነ ኮንታሚኔሽን ወይ ከዓ ምብካል ነቲ መግቢ ነፃ። ሕጂ እቲ ተጠቂምናሉ ዘለና ንብረት መብዛሕትኡ ካብ ከባቢና ክንረኽቦ ንኽእል ንብረት እዩ፣ ኣብ ውሽጢ ሃገርና ክንረኽቦ ንኽእል ንብረት እዩ። እቲ ካብ ደገ ጠሊምናዮ ዘለና ንብረት በዓል ኣርዲኖ ሪለይ ሰንሰር ገለኻ ንስኻ ብሕሱር ዋጋ ክመፅእ ስለ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ሰብሲ ኣብ ተጠቃምነት ካውዕላ ይኽእል ኣብ ገዛ ይኹን ዋላ ብዓብ ደረጃ ሲ ተጠቂምና ክንሰርሓላ ንኽእል ኢና።
ኢንጂነር ዮናታን መድሃደ እስከ ብልጫታት ናይዛ ስርሒኩማ ዘለኹም ኣውቶማቲክ ከሻኒት መግቢ እንታይ እዩ?
እዚ ሓደ ካብኡ እቲ ትወስዱ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ካብተን ናብ ገዛና ከም ምድጃ ንጥቀመለን መኸሸኒ ኢልና ንጥቀመለን ማለት እዩ። ካብአን ብፍርቂ ትጎድር ማለት ተሃልኪ ኤሌክትሪክ 1500 ኮስዳ ክልዋ ንዚኣ ግን ጠቕላላ ምስ ናይ ኩሉ ናይ ሞተራት ናይ ገለን ብሙሉእ እቲና ከባቢ 620 ዋት ትወስድ ማለት እዩ። እዚ ስለዝኾነ ሃልኪ ኤሌክትሪክ ጥቕንሰልና ኣላ። ካልኣይ ሴፍቲ ምስ ኣዚዝካያ በዕላ ተወሊዓ በዕላ ስለጠፍእ ሴፍቲ ኣለዋ ማለት እዩ። ዝኾነ ናይ ኤሌክትሪክ ምብራዕ ዝኾነ ነገር ተወግደልና ኣላ ማለት እዩ። ካልእ ብኤሌክትሪክ ስለዝሰርሕ ሶላር እውን ክንጥቀም ስለንኽእል ሓደ ማላ ዝኾነና ኣሎ። ስለዚ ከዓ ኣብ ከተማታትን ኣብ ገጠራትን ክንጥቀመላ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ። ካልእ ኤልሲዲ ዝበሃል ዲስፕሌይ ስለ ዘለዋ እቲ ንእዝዛ ዘለና ነገራት ብምሉ እንታይ ትሰርሕ ከም ዘላ ሽጉርቲ ቆልታሃልያ ሽጉርቲ ከም ዝገብራ ለኹ እንዳበለት ብምሉ ኣብ ስክሪን ስለ ተርእየና ዘላ ነቲ ኩሉ ንጥፈታት ክንቆፃፅሮ ንኽእል ማለት እዩ። ስለዝኾነ ከዓ ናይ ዝኾነ ነገር ምብልሻው እንተ ኣጋጢምዋ እቲ ብልሽው ዘሎ ብቐሊሉ ኣለሊና ክነዕርዮ ክንፅግኖ ንኽእል ኣለና ማለት እዩ።
ኣብዛ ኣውቶማቲክ ከሻኒት መግቢ ኣብ ምስራሕ ከም ዓብዪ ብድሆ ኮይኑ ዝረአ ዝነበረ ኸ እንታይ እዩ ኢንጂነር ኦቤል?
ኣብ ዝኾነ ይኹን ስራሕ ብድሆታት ክህልው ንብር እዩ። ኣብዛ ፕሮጀክት እዚኣ ኸኒ ከም ናይ መወዳእታ ዓመት ፕሮጀክት በምንበራ መፀን ቁሩብ ናይ ግዜ ምሕፃር ነይሩ። ከምኡውን ቁሩብ ኣብቲ ካብ ደገ ዝለኣኽ ዝነበረ ንብረት ማለት ከም በዓል ኣርዲኖ ሞተራት ሰንሰራት ገለ ዝነበረ ማለት እዩ ናይ ግዜ ከም ፀገማት ነርና እዩ። ካልእ እውን ቁሩብ ኣብቲ ናታ ማሽን ኣብ ምግጥጣም ሕጂ ሜካኒካላዊ ገረጣማት ስለዝነበረ ናትና ዓውዲ እውን ካብኡ ውፅእ ዝበለ ስለዝነበረ ቁርባ እውን ፀገማት ነይሩ። እተን ዓበይቲ ዘጋጠማና ጉድታት እዚአን እዩ ዝመስላ ማለት እዩ።
ካብቲ ዝገበርኩምዎ ፈተነ ንስልሲ ክንደይ ዶ ወሲዱላ? ሩዝከ ክንደይ ዶ ወሲዱላ?
ሕጂ እዚኣ ክንሰርሓ ከለና መጀመርታ ብዙሕ ፈተነታት ጌርና እንዲና ሰሪሕና እቲ ዕልኣማና ዝነበረ መጀመርታ ከዓ ተወሓደ ተዋሓደስ ልክዕ ከምቲ ኖርማል ሰብ ዝሰርሖ ሲ ከምኡ ክሰርሕ ኢና ኢና መጀመርታ ኣዳሊና እዛ ፕሮጀክት። ኣብቲ ዝገበርናዮ ፈተነታት ስልሲ ካብ ጀሚራ ክሳብ ትውድእ ካብ 20 ክሳብ 25 ደቂ ወሲድላ ንክሰርሖ ማለት እዩ። ናይ ሩዝ ከዓ ካብ 15 ደቂ ክሳብ 20 ደቂ ወስደላ ማለት እዩ። እዚ ሕጂ ኣብ ምንታይ እዩ ዝምርኮስ? ኣብቲ ዝገበርናዮ ዝተፈላለየ ፈተነታት ንሕና እንታይ ተጠቂምና ኢና ንሰርሕ ቴምፕሬቸር ሰንሰር እዩ ዘለዎ ናይ ረስን መቋፃፀር ኣለዎ። ሕጂ ኣብቲ ረስን መቋፃፀር እንታይ ትገብር ንሳ ነቲ ኢትናዮ ዘለና ኣስቤዛ በሲሉ ዶ ኣይበሰለ ናይ ቸክ ትገብር ወይከዓ ተረጋግፅ ናይ ረስን መቋፃፀር ካ ንከባቢኣ ዋላ ስለ ትዕቅም ሕጂ ኣብዝፍልል ክመፅእ ኽእል ኣብ ቁሪ ቁርብ ክውስ ክእል እቲ ግዜ ተባር ቀቁር ጉድል ግን በቲ ካብ ተሞፊስና ማለት
ኢንጂነር ዮናታን መድሃኔ ዛ ስራ ካብቲ ዘላቶ ተማሃይሻ ዛሓሸ ደረጃ ንክትበፅሕን ካል ምሽኡ ዝኸይድ ዝሓሰብኩሞ መደባትን ስከ እንታይ መስል
እዚኣ ሰሪሕን እያ ዘለና ከም ጥለብ ተገልጋላይ ናይ ሓደ ፋሚሊ ኢልናና ኣቢልናያ ፅሕና ሕጂ ግን ኣብ ብዝሒ ከም ኮሌጃት ክኾኑ ክእል ኣብ ማዓስከራትን ኣብ ካልእ ዕብ ዝበሉ ኣሕደርቲ ቤት ትምህርትታትን ገለን ተጠቃምነታ ንክዓዝዝ ከነስፋሓይ እዩ ዘሎ ሓሳብ ማለት ኣብ ትካላትን ኣብ ካልን ማለት እዩ ካልእ እውን ኣብ ገዛ ከም ናይ ሓደ ፋሚሊ ጥራይ ዘይኮነ ውራያት ከጋጥም ክእል እዩ ኣብ ጥምቀት ኣብ ዓመት ቆልዓ ኣብ ካልእ ናይ መርዓን ገለን ክኾን ከሎ እውን ከምኡ ንክሰርሕ ከዓ ኣብ ስፍሕ ዝበለ ማለት እዩ ናብ ብዙሕ ሰባት ኣብ ዘለዎ ኣብ ሓደ ፋሚሊ ሓሙሽተ ሽዱሽተ ጥራይ ተሓፂራ ዘይኮነስ ኣብ ብዙሕ ዝበለ ሰብ ኣብ ትዕድመሉ እውን ኣገልገለናታ ንክዓቢ እዩ ዘሎ ሓደ መደብ ካልእ እውን ክልተ ዓይነት ፀብሒ ክሰርሕ ኣብ ከምኡ ጥራይ ተሓፂራ ክትፀንሕ ዘይኮነስ ካልእ ዓይነት መግቢ እውን ክሰርሕ ከም መደብ ተታሒዙሎ ማለት እዩ ካልእ እቲ ንህባ ዘለና ኣስቤዛታት ናብ ሽጉርቲ እንዳገለ ኩሉ መቲርና ኣዳሊና ኢና ንህባ ዘለና ኣብዚ መፅ ሓሲብና ኣለና ሽጉርቲ ዘድልያ ዓቐን መቲራ ስቤዛታት መሊኣ ከም ዘድልያ ዓቐን ከዓ እንዳወሰደት ክትሰርሕ ማለት እዩ ኣብ ምናይ ምሕፃብ እውን ሰብኣዊ ደገፍ ብዘለዎ ዝነበረ ከምቲ ባዕላ ፀብሒ ዝሰርሕ ዘላ ከምኡ ውን ባዕላ ተቑሑታ ከተፀራርክ ትሓፅብ ማለት እዩ ክሳብ ሕጂ ሰሪሕና ዘለና እውን ኪፓድ ዝበሃል እንዳጠወቕና ከምዝደለየ እንዳበልካ እንዳጠወቕካ ዝነበረ ንዕኡ ብምውጋድ እውን ናታ ኣፕሊኬሽን ኣዳሊና ብgsm ሞዲል ብናታ ሲምካርድ ብምግባር ወይ ሲምካርድ ጌርካ ቴክስት ጌርካ ከም ዝግበረለ ይምባል ወይ ከዓ ዋይፋይ ኣብ ዘለዎ እውን ዋይፋይ ወይ ብሉቱዝ ከዓ ፈቲንያ ነርና ኢና ኣብ ብሉቱዝ እውን ከምኡ ጌርና እንዳኣዘዝካ ማለት እዩ ኣብ ጥቃጥራይ ኮንካ እንዳጠወቕካ ዘይኮነስ ኣብ ርሕቅ ዝበሎ ቦታ ብዝኸድካሉ እውን ብናታ ናብ ሲምካርድ ኢኻ ወይ ዋይፋይ ኣብ ዘለዎ ኢኻ ገለ ጌርካ ናታ ሞዲል ብምድላው ማለት እዩ ከምኡ ጌርና ክንሰርሐ እዩ ዘሎ ትመደብ
ዮናታን መድሃኔ ሮቤል ብርሃንን ከምኡውን ዮናታን ሰመረን ኩም ተኸታተልቲ ድምፂ ኣሜሪካ ይበስግን ኣብ ቀፃለኻ ፅቡቅ ዕድል ምንኤልኩም ይቀኒለይ ዮናታን መድሃኔ ሮቤል
ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ዜናውን ካልኦት ትሕሶታትን ዝሓቆፈ በበይኑ መደባት ክህልዎ እንከሎ ኣብ ናይ ቀዳሚ ሰንበት ድማ ንሓደ ህልው ምዕባለታት ዝጠመተ ፍሉይ ምድላዋት የሰናድእ ንእትህቡና ርእቶን ሓሳባትን ወትሩ እናመስገና ሸፈነ ዘድልዮም ጉዳያት ወይ እውን ውልቀ ሰባት ንምሕባርን ርእቶ መሃብን ድማ ብቁፅሪ ስልክና 222-25-9942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 ብዋትስኣፕ ወይ ድማ ቴሌግራም ድማ 222-709-8894 ናይ ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ horn@voanews.com እዩ
ክብራት ሰማዕትና ናብ ምዝዛም ገፅና ኢና ምሳና ስለ ዝፀናሕኹም እናመስገና ብዛዕባ ፅባሕ ዓርቢ ክነላሊ ቁሩብ ፅባሕ ዓርቢ ተረኛ መደብ ቅሐ ፅልሚ እዩ ብደራስን ተመራማርን ባህሊ ሰሎሙን ፀሃየ ዝተዳለወት ሳሕል ሕሩይ ግጥምታት ቃልሲ ዘርእስታ መፅሓፍ ብዝምልከት ኣዘራሪብና ኣለና ካብ ኣስመራ ከምኡ ድማ ኣብ ሱዳን ኣብ ሕክምና ብዛዕባ ዝርከብ ገዲም ስነ ጥበባዊ ሚካኤል ኣመሃፅን ጀንደ ሓፂር ትሕዝቶ ክህልወና እዩ ምስ በዓል ሊንጎር ተዘራሪብና ኣለና ንፅባሕ ዓርቢ እዩ ንሎሚ ግን ክንፋነወኩም ኢና ክቡራት ሰማዕቲ ተወልደውልደ ገብርኤል እየ ናልባት ግዜ ዘሎ ይመስለኒ ናልባት ኣቐድማ ኣቢልና ክንሰምዖ ፀናሕና ንምድጋም ዝኣክል 6 መሃንድሳት ምረቓት ኮሌጅ ምህንስና ማይ ነፍሒ ፀብሒ ክትክሽን እትኽእል ኣውቶማቲክ ማሽን ዘማዕበሉ 6 ሰባት እዮም ኣብ መፈለምታ ኣካል መደብ መመረቕትኦም ዝነበረ ወይ ዝሰርሕዋ ምዃና ኣያታ መሽን ብርሃነ በርሀዩ ከዛረቦም ፀኒሑ ቀዳመ ሰንበት እውን ከምኡ ክምትኩሉ ግዜ ንገብሮ ፍሉይ መደብ ክህሎ ናይ ኩራ ሰማዕትና ተኸታተሉና ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዝተገብረ እዩ ሰባ ፅንሑ ፅባሕ ድሕሪ ዓርቢ ዘሎ ቀዳመ ሰንበት እውን ንሎሚ ግን በዚ እምበኣር ሓፈሻዊ መደብና ንፍፅም ኣለና ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ከምኡ ውን ምስ ኢንጂነርን ምስ ፕሮዲሰርን ልዋም ለይቲ ተሓንሕደሩ